και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημοσθένη Σαριάννη, ο οποίος από την αρχή της κρίσης, ουσιαστικά από πέρσι τον Απρίλιο-Μάιο, με τις προβλέψεις του κατά κάποιο τρόπο μας καθοδηγεί, μας δείχνει το μέλλον και εν πάση περιπτώσει με βάση αυτό μπορούμε και να πορευτούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Εγώ θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, γιατί προφανώς δεν γεννηθήκατε σε αυτή τη ζωή κατευθείαν καθηγητής, περάσατε από τα νεανικά χρόνια όπως όλοι, έτσι δεν είναι? Αυτή η ιστορία με τα πάρτι, η οποία συμβαίνει στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, εσείς θυμάστε καμιά εποχή να είχε γίνει, ας πούμε, ένα στόχο ζωής των ανθρώπων, έστω και αν ήταν 20 ονών, 18 κτλ, το πάρτι?
Όχι, στόχο ζωής δεν είναι ποτέ, εντάξει, αλήθεια δεν είναι ποτέ. Και μα δεν νομίζω ότι και τώρα είναι στόχο ζωής. Το έχουμε κάνει λίγο, το έχουμε μεγαλοποιήσει λίγο αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο urban legend αυτό που έχουμε κάνει. Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά μια δυνατότητα αποκλιμάκωσης, σύμφωνα από την πίεση του κόσμου, του παιδιών κυρίως, από την πίεση που όλοι νιώθουμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και δυστυχώς ένας επικίνδυνος μηχανισμός για την διασπορά, την μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Που σημαίνει ότι όσο το πιο πολύ το κάνουμε, τόσο πιο πολύ απομακρύνουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτήν την μέγενη του ιού και να πάμε σε μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Γιατί είναι γνωστό ότι οι δικές σας οι προσεγγίσεις και οι προβλέψεις, ας πούμε, ας μας τρομάζουν οι λέξεις, γιατί είναι προβλέψεις και μάλιστα επιτυχείς. Φαντάζομαι ότι το έχουμε συζητήσει ξανά, είναι πολύ παραγοντικές. Δεν ξέρω αν μέσα αυτούς τους παράγοντες μπορείτε να υπολογίσετε και αυτούς τους έκτακτους παράγοντες. Δηλαδή, ξαφνικά στην Αθήνα, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ή στη Θεσσαλονίκη, σε μια πλατεία 1000 άτομα ή 2000 άτομα ή 500 άτομα μαζεμένα.
Να τους προβλέψουμε, όχι. Τουλάχιστον όχι μέχρι τώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τις επιπτώσεις τους στη διασπορά. Με βάση τα μοντέλα συμπεριφοράς που τρέχουμε για να μπορούμε να έχουμε καλές προβλέψεις και έτσι να μπορούμε να αποτιμήσουμε ακριβώς το πόσο επιβαρύνουν ή μπορούν να επιβαρύνουν την κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι, γι' αυτό είπα την προηγούμενη φράση, ότι καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη από συμπίεσης. Προσωπικά τη νιώθω και εγώ, και επειδή ξεκινήσαμε λέγοντας ότι έχουμε υπάρξει όλοι οι νεότεροι προφανώς, η αλήθεια είναι ότι εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο μετά από πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, ουσιαστικά όταν πρώτο μπήκα στην τάξη ένιωσε πραγματικά να είμαι ξανά φοιτητής. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είμαστε συνέχεια σε επαφή με τα παιδιά και νομίζω ότι μας φέρνει και πιο νέους, μας κάνει και πιο νέους τουλάχιστον στην ψυχή. Άρα εγώ είμαι με τη λογική ότι θα ήταν ωραίο να χορεύουμε και να χαιρόμαστε τη ζωή και θα ήθελα και εγώ να μπορώ να το κάνω, αλλά δεν το κάνω επειδή ακριβώς ξέρω ότι είναι επικίνδυνο για την διασπορά. Και το ίδιο νομίζω θα έπρεπε αν το εξηγήσουμε αυτούς τους όρους, ότι είναι πραγματικά επικίνδυνο, πραγματικά δεν είναι η καλή, η ενδεδειγμένη κίνηση αυτή τη στιγμή, και ενώ ταυτόχρονα είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης, πραγματικά είμαστε. Εδώ την τελευταία εβδομάδα είμαστε σε μια ήπια φάση αποκλιμάκωσης. Όχι γρήγορη, δυστυχώς, αλλά είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε, δηλαδή μπορούμε να νικήσουμε αυτή τη στιγμή την αρνητική κατάσταση της πανδημίας και την εξέλιξη της διασποράς, χρειάζεται να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Και άρα τώρα να μην τα κάνουμε αυτά τα κανονοπάρτι, ας τα κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία και πολύ 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 λιγότερο κίνδυνο τον Ιούνιο, ας το πω έτσι απλά, αρχής Ιουνίου.
Εντάξει, αρκετά το συζήτησαμε αυτό το θέμα. Εγώ έχω να πω ότι σε καμία περίπτωση κανένας, κατά την άποψή μου, λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι όλοι νέοι. Εγώ άκουσα ότι αυτός ο διοργανωτής αυτού του ενός από τα μεγάλα πάρτι στην Αθήνα ακριβώς ήταν ένας 55χρονος DJ και μάλιστα από τα βόρεια προάστια και δεν συμμαζεύεται, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει κάποιος που μετά από 14-15 μήνες που συζητάμε κάθε μέρα γι' αυτό δεν ξέρει, δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το δεχτώ. Εκτός και αν ανήκει στους ψεκασμένους που δεν θεωρούν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός.
Δεν νομίζω, κοίταξε, το λέω ειλικρινά. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά δεν είναι στους ψεκασμένους. Εμείς είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους φοιτητές. Σε λίγη ώρα έχω μάθημα, οπότε στην πραγματικότητα θα τους δω και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει, που δεν είναι καθαρό, είναι ότι δεν υπάρχει έτσι η λογική, η αίσθηση της προοπτικής, ότι κάνουμε αυτό για αυτό και αυτό το λόγο, θα συμβεί αυτό περίπου, προφανώς δεδομένα περίπου, γιατί υπάρχει πάντα βεβαιότητα προβλέποντας το μέλλον, αλλά θα συμβεί αυτό περίπου και το κάνουμε για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό το στόχο. Αν τα παιδιά, εγώ το λέω όλοι μας, αλλά ειδικά οι πιο νέοι, αν τα παιδιά δουν προοπτική μπροστά τους, το πράγμα διαφοροποιείται. Αυτό που κάνει, που χτίζει, αν θέλετε, αυτού του είδους την... πώς να την πω...
τη συμπεριφορά.
Χαλαρή συμπεριφορά, την πούμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώς η έλλειψη της αίσθησης προοπτικής. Δεν έχω στόχο να κάνω κάτι, να έχουν παγιδεύσει σε αυτό το πράγμα που μένω μέσα, δεν μπορώ να δω τους φίλους μου, δεν μπορώ να χαρώ λίγο τη ζωή μου. Ας το καλό, θα βγω έξω, δεν με νοιάζει.
Τέλος πάντων,
αυτό είναι η απάντηση.
Εγώ επιμένω ότι το συζητήσαμε πολύ. Τώρα, αν η προοπτική είναι θέμα 10 ημερών, 15, 20, ενός μήνα και εκεί παίζονται τα πάντα, τότε δεν ξέρω. Εντάξει. Okay, τα συμβόλαια είναι για τους συμβολαιογράφους και εγγύηση για τις τράπεζες. Συμφωνείτε?
Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτό καλό να το καταλάβουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Τώρα, ας έρθουμε στα σοβαρά, κύριε καθηγητά. Τι λένε τα μοντέλα με βάση την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας?
Ότι είμαστε σε μια, όπως είπαμε, σε μια πολύ ήπια φάση αποκλιμάκωσης, που θεωρώ ότι μπορεί να συνεχιστεί, θα έχει μια μικρή επιβράδυνση από όλο αυτό που συζητήσαμε μόλις τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μάλλον αυτό βλέπω, να συνεχίσουν σε μια φάση αποκλιμάκωσης, στο βαθμό μάλιστα που θα μπουν στο παιχνίδι και σε μεγάλο βαθμό τα self-test και οι επαγγελματικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επαφών στην καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν όσο δεν πιο πολλές αληθείς διασποράς. Αυτό με δεδομένο ακόμα και το άνοιγμα που συζητιέται για το που συζητάμε βεβαίως για τα σχολεία, τα εστίαση και τα λοιπά για τον τουρισμό στα μέσα του Μάη, παρόλα αυτά, παρόλο γεγονός ότι θα είναι ένα μικρό πισωγύρισμα όπως την αποκλιμάκωση, γιατί θα υπάρξει μια μικρή αύξηση λόγω του ανοίγματος, αυτό εγώ θεωρώ ότι αν το κάνουμε σωστά μπορεί να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Άρα να το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να μένουμε κλειστά απλώς για ένα μικρό κίνδυνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Όταν λέτε ότι είμαστε σε μια πορεία έτσι αποκλιμάκωσης, μπορούμε από τώρα να έχουμε μια εικόνα, για παράδειγμα, του Ιουνίου, με δεδομένο ότι στις 10 Μαΐου πολύ πιθανό να ανοίξουν και οι υπόλοιπες βαθμίδες των σχολείων ή κάποιες από αυτές, τέλος πάντων, και στις 14 Μαΐου έχουμε πει ότι ανοίγει επισήμως και ο τουρισμός. Τον Ιούνιο, δηλαδή, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ποια θα είναι η εικόνα στη χώρα?
Τον Ιούνιο θα μπορούσαμε να είμαστε, ανάλογα με το βαθμό εφαρμογής του self-test, το βάζω γιατί όλα τα υπόλοιπα θεωρούμε ότι θα γίνουν, δηλαδή τα ανοίγματα που συζητήσαμε, η αύξηση του ρυθμού του εμβολιασμού κτλ. Αυτό που είναι λίγο άγνωστο είναι πόσο πολύ, γιατί εξαρτάται τη μαζικότητα της εφαρμογής του το μέτρο, πόσο πολύ πραγματικά θα λειτουργήσει αποδοτικά το υπόθεση του self-test. Λοιπόν, αν λειτουργήσει αποδοτικά, μπορούμε να έχουμε φτάσει στο τέλος Μαΐου, άρα στην αρχή του Ιουνίου, στα περίπου 1.100-1.200 κρούσματα. Άρα μια σημαντική αποσυμπίεση, μιλάμε για το 1 τρίτο από εκεί που είμαστε τώρα, έτσι. Από εκεί πέρα να βαίνουμε προς τα κάτω. Δηλαδή, άρα να μιλάμε για το 15 Μαΐου γύρω στα 800-700 και σε αυτήν την τάξη μεγέθους.
15 Ιουνίου εννοείται.
15 Ιουνίου, ναι. 10-15 Ιουνίου. Και μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχουμε καταβεί και ακόμα χαμηλότερα, 400 κρούσματα κτλ. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για να έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε αυτό το κύμα στην πράξη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ, νομίζω, σημαντικό. Και να το τονίσω, αυτό σε συνδυασμό με τουλάχιστον ένα περιορισμένους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη, άνοιγμα και του τουρισμού, το οποίο είναι σημαντικό.
Όλα και της εστίασης βέβαια, έτσι.
Και της εστίασης βέβαιως. Με λειτουργία της κοινωνίας, οικονομίας, εκπαίδευσης κτλ. Άρα γι' αυτό λέω ότι τώρα είμαστε πραγματικά στο διατάφτα. Ας το κάνουμε το τελευταίο βήμα για να φτάσουμε στο διατάφτα. Είναι πραγματικά είμαστε στην πηγή, ας πούμε το νερό. Είμαστε τελείως εκεί.
Σε αυτήν τον υπολογισμό, κύριε καθηγητά, τι έχετε υπολογίσει τόσο σε ό,τι αφορά την έξοδο του Πάσχα, όσο και σε ό,τι αφορά την Μεγάλη Εβδομάδα, τις εκκλησίες, τα θρησκευτικά, ας το πούμε, θέματα?
Ναι, κοιτάξτε, την έξοδο του Πάσχα δεν την έχουν υπολογίσει, γιατί, μάλλον την έχουν υπολογίσει, αλλά δεν την βάζω σε αυτό τον υπολογισμό, σε αυτό το σενάριο, γιατί εγώ προσωπικά, και γι' αυτό το λόγο δεν την βάζω, ακριβώς γιατί αυτό το σενάριο είναι υπολογιστικό. Και παρά το, να ξανατονίσω λίγο αυτό το μικρό πισωγύρισμα λόγω των ανοιγμάτων, εστίασης του τουρισμού κτλ, θα είναι ένα διαχειρίσιμο πισωγύρισμα, οπότε είμαστε ok. Τώρα, για την έξοδο να πάμε στο χωριό, η αλήθεια είναι ότι αυτό περιέχει πολλούς κινδύνους, ειδικά μάλιστα στη φάση αυτή που τώρα το σύστημα υγείας είναι στα όρια, δηλαδή είναι λάθος και ο χρόνος με αυτή την έννοια. Οπότε εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό.
Και πιθανόν δεν θα συμβεί κιόλας. Αυτό λένε και οι πληροφορίες.
Αυτό θα είναι θετικό, πραγματικά. Αυτό είναι το σόφρον να συμβεί, να γίνει, να μην πάμε στο χωριό. Τώρα, από εκεί πέρα για τις εκκλησίες, κοιτάξτε, εμείς αυτό που μετράμε είναι αναλυτικά στους υπολογισμούς, είναι αυτό που αποκαλώ ενεργές επαφές, δηλαδή ως ενεργό επαφή ορίζουμε όταν ένας άνθρωπος που είναι μολυσμένος, πιθανώς ασυμπτωματικός ή με κάποια ίδια συμπτώματα, βρεθεί σε απόσταση μικρότερη από 1,5 μέτρο με κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ανοσία. Άρα εκεί έχει πιθανότητα να κολλήσει. Όχι 100% πιθανότητα, αλλά έχει πιθανότητα σημαντική. Αυτό για μας λέγεται ενεργός επαφή. Λοιπόν, αν λοιπόν καταφέρουμε να είμαστε σε εξωτερικό χώρο, με απόσταση 1,5 με 2 μέτρα, 1,5 μέτρα, με μάσκα και ακούμε τη λειτουργία, ειλικρινά ούτε για το μοντέλο, ούτε στην πράξη είναι αυτό ενεργός επαφή. Άρα θα μπορούσα να το δω να συμβαίνει πολύ φυσιολογικά. Άρα θα βάζω ένα πολύ απλό κανόνα, κρατάμε τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου, φοράμε τη μάσκα, πηγαίνουμε στην λειτουργία και είμαστε έξω. Μέσα στην εκκλησία προφανώς να διατηρηθούν τα ίδια, μάλιστα 2 μέτρα, ακόμα καλύτερα λόγω της υπερμεταδοτικότητας των μεταλλαγμένων στελεχών, που σημαίνει ότι περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να είναι στην εκκλησία, αν λάβει κανείς υπόψη ότι μετράνε και οι κληρικοί και όλοι, έτσι είναι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει με τον ρόλο. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν νομίζω ότι αν εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες που σας λέω, που νομίζω ότι εκεί πάμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την εκκλησία, στο βαθμό όμως που συνειδητά, σαν πιστοί και σαν άνθρωποι, το εφαρμόσουμε, το καταλάβουμε την περιτύλιγμα που έχουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα με νουνεχή χρήση των μέτρων προστασίας.
Μάλιστα.
Και του μυαλού μας, να πω την αλήθεια.
Και εντάξει, πολύ, πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και γενικότερα ισχύει στην Ελλάδα ούτως ή άλλως και ίσχυε και πριν την πανδημία, θα ισχύει και μετά, το μυαλό πρέπει να δουλεύει. Τώρα, υποθέτω επίσης ότι στους υπολογισμούς έχετε μετρήσει και την πορεία των εμβολιασμών, σωστά?
Βεβαίως, βεβαίως. Αναλυτικά. Δηλαδή, η πορεία των εμβολιασμών είναι, όπως προβλέπετε και μάλιστα κάνουμε συνεχώς, δυστυχώς, επανεπικαιροποιήσεις των υπολογισμών, γιατί προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας και τα προβλήματα που δημιουργούνται, προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν πιο επικαιροποιημένη πληροφόρηση σε σχέση με τα logistics, την τροφοδοσία κτλ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι θα έχουμε μια αύξηση του τείχους ανοσίας, όχι ανοσία της αγέλης, μην παρεξηγηθώ, τείχος ανοσίας όμως, δηλαδή δυσκολία του ιού στη διασπορά του, γιατί θα βρίσκει πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ανοσία, από το τέλος Ιουνίου και έπειτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μάλλον ψέματα, από το τέλος Μαΐου και έπειτα και στο τέλος Ιουνίου θα είναι πολύ έντονο αυτό πια, οπότε σε αυτό το πλαίσιο και αν συνδυάσουμε όλα αυτά που λέμε τώρα, τα self-test, τα ανοίγματα που συζητάμε με τον εμβολιασμό και επειδή αυτό επίσης είναι στα σκαριά όπως γνωρίζω, τα θέματα της απολύμανσης του αέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ελπίζω και στην εστίαση, γιατί και αυτό επίσης το ζητούν οι ίδιοι εστιατόρες, νομίζω ότι εκεί έχουμε ένα μείγμα μέτρων το οποίο μπορεί να αναχαιτήσει όχι απλώς σοβαρά, αλλά να πραγματικά να μας αφήσει να κάνουμε ένα πολύ πιο ήσυχο και ελεύθερο καλοκαίρι. Με τη μάσκα, αλλά πολύ πιο, με πολύ λιγότερο κίνδυνο γενικά.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση. Λέμε ότι φτάνουμε μέχρι το καλοκαίρι και μας βοηθάει και ο καιρός, κάνει ζέστη. Αν και κάτι πήρε το αυτί μου, κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν θα είναι πολύ ζεστό το φετινό καλοκαίρι, αλλά όσο να είναι καλοκαίρι είναι. Από εκεί και πέρα το φθινόπωρο, με δεδομένους και τους εμβολιασμούς, οι οποίοι ουσιαστικά θα έχουν κλείσει ένα πρώτο κύκλο μέχρι το Σεπτέμβριο, εξ όσων βλέπουμε τους προγραμματισμούς, έτσι. Τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε για την επόμενη, ας το πούμε, φθινοπορεινή και χειμερινή σεζόν?
Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούμε να έχουμε στάσει σε ένα επίπεδο νοσίας της Αγγέλης γύρω στον Οκτώβριο. Ουσιαστικά, θα έλεγα τέλος Οκτωβρίου πιο πολύ. Αν πούμε Σεπτέμβριο, ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι ότι...
Αυτό έχει να κάνει μόνο με, αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση, μόνο με τους εμβολιασμούς?
Όχι. Έχει να κάνει και με την φυσική ανοσία που προκύπτει από την, μετά την επιμόλυνση. Δηλαδή, όταν κάποιος αναρρώσει, προφανώς θα έχει αποκτήσει σε έναν σημαντικό βαθμό φυσική ανοσία. Είναι ο συνδυασμός φυσικής και τεχνητής ανοσίας. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι. Το ζήτημα είναι τι θα συμβεί σε σχέση με μεταλλάξεις, οι οποίες, όπως ξέρουμε, ήδη υπάρχουν μεταλλάξεις, οι οποίες επιμέρους ξεπερνούν κάποια, μάλλον την ανοσία που δίνουν κάποια εμβόλια ή και τη φυσική ανοσία. Βλέπετε την ενδοεκτικανική μετάλλαξη, για παράδειγμα, και υπάρχουν και συνδυασμοί διαφορετικών μεταλλαγμένων στελεχών. Τώρα, σε σχέση με αυτό, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Είτε να υπάρξει μια περαιτέρω δόση διορθωτικού εμβολιασμού, ας το πούμε έτσι, ή να υπάρξει ένα ακόμα κύμα, αλλά αυτό έχει να κάνει πιο με μεταλλαγμένα στελέχη, και η αλήθεια είναι ότι όλες οι ιατρικές πια ενδείξεις είναι τέτοια, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μνήμη στο ανοσοποιητικό σύστημα που προκαλείται από τον εμβολιασμό, από την φυσική και την τεχνητή ανοσία, έτσι ώστε ακόμα και αν δεν σταματάται η επιμόλυνση, αλλά μειώνεται πάρα πολύ ισχυρά η σοβαρότητα της νόσησης. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, ειδικά πια για τον χειμώνα, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θα βοηθάνε τόσο πολύ και θα πρέπει να είμαστε πιο πολύ σε εσωτερικούς χώρους κτλ. Γιατί είναι διαφορετικό να μολυνθώ, αλλά να μην είναι πολύ βαρύ, διαφορετικό να μολυνθώ και να ρισκάρω να πω σε μέτρια διασωλήνωση.
Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι με αρκετή βεβαιότητα, είπαμε, δεν υπάρχουν ούτε συμβόλαια ούτε εγγυήσεις, αλλά μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση ότι και το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο και από το περσινό ακόμη, αλλά πολύ περισσότερο το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε κάποιο βαθμό στην κανονικότητα όπως την ξέραμε πριν από την πανδημία, σωστά?
Εγώ θα ήθελα να ψήσουμε σε μια βελτιωμένη κανονικότητα, το πιστεύω να πω, με την έννοια ότι και υπάρχουν μερικά κομμάτια τα οποία μπορούν να είναι βελτιωμένα. Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακές λύσεις για πολλά θέματα επαφής με το δημόσιο, ακόμα και στο το πανεπιστήμιο, λειτουργούν πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή ψηφιακά, τα οποία μέχρι πριν από ένα χρόνο έπρεπε να πας στην υπηρεσία για να το κάνεις, ή ακόμα και μέσα στην ίδια τη σχολή έπρεπε να πας στη γραμματεία, να πάρεις το έγγραφο, να κάνεις όλη τη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που είναι βελτιωμένα, υπάρχουν πράγματα που φυσικά μας πιέζουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε μέσα μας και τα θετικά που έχουν προκύψει από τη διαδικασία αυτή.
Σωστά.
Τα θετικά της προσαρμογής σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά, όπως ξέρουμε, πολλές φορές προχωρήματα της τεχνολογίας, της επιστήμης και άρα τελικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής προκύπτουν μέσα από δύσκολες καταστάσεις.
Σωστά. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, που δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι, σας έχουμε μαζί μας. Με τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Τα ειδικότερα στοιχεία της Θεσσαλονίκης μπορείτε να μας τα αναφέρετε?
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, με τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καθαρότερη σταθεροποίηση. Δηλαδή, πραγματικά, αν δείτε τις τιμές σε εβδομαδιαίο μέσο όρο των κρουσμάτων, είναι ακριβώς στα flat. Είναι ο ορισμός της σταθεροποίησης. Και αντίστοιχα, δεδομένα υπάρχουν ουσιαστικά φυσικά με τη διακυμάνση τους αυτά, γιατί είναι πείραμα ένα εργαστηριακά. Και από το πεδίο είναι τα δεδομένα του υγειακού φορτίου στα λίμματα. Τώρα, Οι προβλέψεις των μοντέλων με βάση όλα αυτά δείχνουν, και τα μέτρα που αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ, δείχνουν ότι στη Θεσσαλονίκη είμαστε στην άκρη του να πάμε προς, δηλαδή στο τελευταίο σημείο που να προχωρήσουμε σε μια αποκλιμάκωση. Σε μια αποκλιμάκωση όχι πολύ γρήγορη, αλλά αποκλιμάκωση, σαφή αποκλιμάκωση. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι από αύριο, όσο θα βλέπουμε, αύριο είναι Τρίτη, αύριο είναι σαν Τετάρτη, θα δούμε πιο λίγα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη, ας πούμε. Λίγο πιο λίγα, αλλά θα δούμε πιο λίγα.
Και από εκεί πέρα Ιούνιος και λοιπά.
Από εκεί πέρα Ιούνιος και μετά, σας λέω, η κατάσταση είναι τέτοια, η οποία μπορεί να είναι πολύ θετική. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε στη Θεσσαλονίκη να είμαστε πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα που φυσικά ζήσαμε όλοι τον Νοέμβριο, αλλά και με μια συνδυασμένη έτσι δράση, όπως την περιέγραψα για όλη τη χώρα, η προοπτική είναι πολύ θετική. Το κακό είναι ότι πάλι πιέζεται το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη, είναι θέμα υποδομών, από μέχρι ένα σημείο, και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ακόμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ρίξουμε τις άμυνες επειδή θα πάμε καλύτερα. Ας πάμε καλύτερα πρώτα, ας αποσυμπιέσουμε το σύστημα και μετά μπορούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να προσθέσω κάτι. Ναι, ναι. Εμείς πάντως σαν πανεπιστημιακοί, για να σας δείξω και να δώσω και ένα δείγμα αυτού που λέω, να μην το αφήσουμε μόνο θεωρητικό και ένα υπολογισμό, έχουμε κάνει στο Σύλλογο Καθηγητών μια ολόκληρη ομάδα με δουλειά που έχουμε προσπαθήσει να κωδικοποιήσουμε με ποιο τρόπο, με ποια μέτρα και οργάνωση μπορούμε να λειτουργήσουμε ανοιχτά, διαζώσεις, με μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια, όταν βεβαίως, όπως είπα, αποσυμπιεστεί η επιδημιολογική κατάσταση, όταν μειωθούν τα κρούσματα γενικά στην κοινότητα. Αλλά ήδη προετοιμαζόμαστε για το πώς να λειτουργήσουμε ασφάλεια, ακόμα και πριν το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, πριν το καλοκαίρι, ή το αργότερο από Σεπτέμβριο. Αλλά είναι σημαντικό να προετοιμάζεται κανείς τώρα που είναι κλειστά, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα μετά. Νομίζω ότι αυτό έχει λείψει, αν θέλετε να κάνω μικρό σχόλιο για την ιστορία αυτού του τελευταίου χρόνου. Αυτό που έχει λείψει λίγο συνολικά είναι αυτό. Ότι όταν είμαστε κλειστά, περιμένουμε να ανοίξει. Ενώ θα έπρεπε τότε να δουλεύουμε για να μπορούμε να ανοίξουμε μεγαλύτερη ασφάλεια.
Άρα δηλαδή λέτε ότι κατά πάσα πιθανότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα μαθήματα διαζώσεις συστηματικά.
Εγώ θα ήθελα να το δω αυτό πραγματικά. Θα ήθελα πραγματικά να το δω αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε.
Ναι, και ότι δουλεύετε προς αυτή την κατεύθυνση, λέτε, και οι σύλλογοι των καθηγητών.
Ναι. Και φυσικά θα είμαστε επικοινωνία με την Βρετανία για να το κάνουμε θεσμικά προφανώς. Απλώς θέλω να πω ότι δουλεύουμε και σε επίπεδο επιστημονικό σε αυτό.
Εννοείται δηλαδή ότι καταγράφετε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν κλπ.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Με πολύ αναλυτικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αισιόδοξο αυτό το τελευταίο, γιατί και οι σπουδές είναι σημαντικό για τους νέους ανθρώπους. Τουλάχιστον εξίσου σημαντικό με τα πάρτι, έτσι. Να πούμε κάτι.
Μα ένα στόχο, αλήθεια, είναι ένα κομμάτι της πίεσης που δέχεται κανείς. Προφανέστατα είναι.
Βεβαίως.
Εμείς, σας λέω, συναντιόμαστε με τα παιδιά, σε λίγο έχουμε το μάθημα, συζητάμε στην αρχή, 5 λεπτά τουλάχιστον, το πώς ζούμε αυτό, βιώνουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό που εγώ εισπράττω είναι ακριβώς αυτό που σας διηγήθηκα. Γι' αυτό σας είπα, ας μην το δαιμονοποιούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να δείξουμε όλη αυτή την συνέπεια και σύνεση αυτή τη στιγμή. Είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης.